Betiko Elena. Iñigo Aranbarri. Hemen da polemika udako egun luzeen gatz eta aspergarrien berakatz. Heldu den astean estreinatuko da Odisea, Christopher Nolanek Homeroren obran oinarrituriko filma. Eta bada zaratarik bazterretan dagoeneko. Arrazoi nagusia. Lupita Amondi Nyong'o mexikarrak egiten duela Troiako Elenarena. Eta zarata da, egin eginean, ez mexikarra delako. Besteak beste Elon Muskek auspotu ditu txingarrak Nolanen kontra ekin dionean aurrena Elena beltza izanik epopeiaren funtsa errespetatzen ez delako eta Tom Holland historialariaren kontra ondoren. Inoiz ikusi dudan mitoaren egokitzapen onena da adierazi duelako. Woke jendea pozik ustea omen da helburua Oscar sariak irabazteko. Barregarria litzateke ez palitza morragarri lanjerosa. Bistan da, muskezta sormenaz ari ez historiaz. Eta uste dut, ardura ere, deus gutxi ardura diola Homeroren obraren muinean zer dagoen. Nabarmendu nahi izan du, markatu beharrekoak markatu eta Biblia zein duen erakutsi. Ezen jatorrizko obraz eta fideltasuna zari bagara adibide sorta ederra du, nahi izatera, bere buruari gogor egiteko hasiko polak Kongotik Vietnamera eramandako apokalipsen aurrekin. Segi Kurosawak egindako zoragarrikeriarekin sakeaspearen lehar erregea Japonia feudalean girotuta eta errematerako, topetan topena, milioika fededunen ikonoa. Izan ere, nondik atera da Nazareteko Jesus garaia ileluzea azalzuria eta begiargia dela. Biblian ez da haren deskribapenik ageri. Konstrukto kulturala da, antropologoek esatera orain dela 2000 urte Palestinan bizi ziren gizonik gehienak beltzaranak baitziren ilemotxak, begi eta azal ilunekoak eta ez bat koma irurogeitik gorakoak. Eta horra gaia, aipaturiko guztiak lizentzia sozialki onartuak badira, non dago arazoa Troiako Elenaren kasuan? Homeroren obra da defenditu nahi dena ala gure gizartean edertasunaren eredu behar lukeena definitu nahi da. Etxera etorrita, berez dator galdera integrismo ororen kaltegarri, benetan zer diogu betiko diogunean? Tradizioa jatorria ahaztea da.